Tchadam! Rahapodi-jakso 340, eli vetetään tänään pyöreitä.
Todella pyöreitä, tasaluku. Tässä pitäisi olla melkein täytekakku ja jonkinnäköistä fanfaaria ja kynttilät ja kaikki.
Ja pyroa ja pommeja ja granaatteja vähintään.
Ehkä tämä ei ole kuitenkaan niin tasaluku.
No okei. Okay. Mutta sitten kun on 400, niin sitten on pyörät ja pommit ja granaatit ja onko.
Mutta tehdään se silleen, että tämä jakso, se varsinainen pommi ja se juhla tulee tästä aiheesta.
Joo.
Mua vähän jännittää tämä aihe etukäteen.
Joo, mua kanssa, koska tässä nyt mennään taas niinku vähän epämukavuusalueen syvään päätyyn.
Eikä ihan vähän.
Niin, vaan siis syvään päätyyn. Joo. Siis ihan sinne todella syvälle.
Ja me, siellä me ei osata uida.
Ei, sinne me todennäköisesti jäädään. Eli tänään on aiheena pahimmat mokat. Pahimmat mokat, mitä kollektiivisesti ollaan itse kukin omalla elämän taipaleellaamme tehneet. Ja sanotaan, rajataan se nyt kuitenkin sillä tavalla, että puhutaan kuitenkin löyhästi rahasta tai urasta. Että jätetään ne sitten vieläkin pahemmat mokat niin kuin kuitenkin sitten. Niin
kakkosepisodi jossain vaiheessa.
Joo, tai episodi. Mutta
mitä ihmettä pahimmat mokat, Martin, kun jos porukka katsoo Rahapodia.
Niin.
Ne voisi kuvitella, että ei ole mitään mokia. Nämä kaksi kiiltokuvaa poikaa on painanut niin tässä alusta asti napilaudassa ja tehnyt vaan oikeita valintoja.
Kyllä, niinhän sitä voisi kuvitella. Mutta niin kyllä niitä mokia tällaiselle niin kuin ihan kohtuuhyvälle urallekin mahtuu. Ja mä sanon kyllä, että ihan oikeasti, niin ainakin mun rosteerista löytyy kyllä sellaisia niin kuin pysäyttäviä mokia, että tämän jälkeen tiedä, onko mulla enää niin kuin, mitään saumaa pyörittää yhtään mitään podcastista nyt puhumattakaan.
Niin, että kaverit, jotka aikaisemmin moikannut sua tuolla Aleksilla, kun sä oot viipottanut.
Ajatellut, että mä oon niin kuin voittaja.
Menemään, niin nyt sä joudut huppari päällä, huppu korvilla luimuilee sieltä seinän vieriin pitkin, ettei kukaan vaan tuvasta. Niinkö?
Mä vähän epäilen, että näin voi käydä, mutta katsotaan.
Jes, hei, Rahapodi, niin pitäisikö me aloittaa vaikka nyt näistä raha-aiheista? Ja
kyllä.
Jos mennään nyt sinne niin kuin ajassakin vielä mahdollisimman paljon taaksepäin tästä, niin
No, mutta siis tästä, otetaan tämä yksi tuttu, jonka mä oon myöntänyt aikaisemmin. Et päinvastoin kuin kaikki muut rahasta viisastelijat Suomessa, niin mä oon tehnyt kaikki mokat maailmassa ja se yksi suurin moka oli se, että enhän minä nuoressa iässä ymmärtänyt mitään siitä, että olisi voinut laittaa rahaa vähän sivuun kasvamaan korkoa korolle kustannustehokkaisiin osakeindeksirahastoihin. Niitä indeksirahastoja, silloin kun mä opiskelin, niitä ei vielä ollut, mutta heti kun mä valmistun, niin pari vuotta sen jälkeen, niin Seligson toi ensimmäiset indeksirahastot. Ei ollut niin kuin mitään saumaa ymmärrystä tällaisista kuvioista, vaikka rahoitusta on opiskellut, ymmärsi kyllä niin kuin teoriassa ja matemaattisesti korkoa korolle ilmiön päälle, mutta ei niin, että sä olisit niin kuin sisäistänyt sen, että mitä se kustannustehokas pitkäjänteinen säästäminen tekee.
Olitko siellä tunneilla hereillä, kun se professori puhui sulle näitä lainalaisuuksia?
No olin mä, mutta mä väitän nyt kuitenkin, että tämä on vähän sellainen asia, että tätä täytyy toistaa muutamaan kertaan ennen kuin tämä niinku nuorelle mielelle menee niinku sinne, niinku, että poletti tippuu alas asti.
Olitko enemmän kiinnostunut niistä aktiviteeteista, mitkä tapahtuu niin kuin ilta- ja yöaikaa siellä opiskeluelämässä, kuin se, että mitä se oikeasti se siihen 1000-sivuiseen jenkki-tiiliskive-opukseen on kirjoitettu?
No täytyy sanoa, että mullahan oli vähän rebelvaihde päällä erinäisistä syistä ja sitten niin kuin aloin urheilemaan sillä, että miten pienellä lukemisella pääsee tentistä läpi. Että tää oli joku tällainen uho, mikä mulla oli. Mä olin vähän niin kuin vihainen nuori mies siinä mielessä.
Et sä periaatteessa opit, mutta et ymmärtänyt käytännössä.
Tai siis mä ymmärsin niin kuin ne hehtaarin lukemat, mutta mä en niin kuin oikein sisäistänyt niitä detaileita.
Ja tää on harmittanut jälkikäteen nyt.
No arvaa. Että me palataan tähän aiheeseen vielä, mutta siis mähän on ihan aikuisikään asti niin kuin tehnyt kaiken väärin. Sen takia mä oon ihan persaukinen. Että onneksi mulla on vaimo, joka tekee loistavaa uraa, niin näyttää päälle päin niin ainakin hienolta.
Okei, no tämä oli kyllä aikamoinen paljastus. Ei välttämättä kaikki kuulijat ole kuullut ja luullut, että kaikki tämmöiset talousasiantuntijat, ekonomistit, ne on leivottu samasta sapluunasta.
Niin.
Niillä on pinkka kondiksessa ja ne on tehnyt vaan niinku siitä, kun ne heräs ensimmäisen kerran, niin siitä asti eteenpäin oikeita valintoja.
Juuri näin. Ja mä en todellakaan ole tehnyt, ja ehkä niinku just kun sitä aikuisiässä on oivaltanut nämä jutut, niin voisi sanoa, että siitä kiukusta, kun on ymmärtänyt, minkälaisen mokan on tämän niin kuin tullut tehneeksi, kun ei ole aloittanut pitkäjänteistä kustannustehokasta säästämistä niin kuin ajoissa, niin oikeastaan tästä kiukusta, että mä ammenan tätä energiaa tänne rahapodinkin, että jaksaa, niin kuin, tajutkaa nyt, että ihan niin kuin oikeasti, että kun se on niin kuin kaikille mahdollista, eri niin kuin määrin, mutta kuitenkin kaikille täysin mahdollista, niin ottakaa siitä kaikki hei vetoapua omaan elämänkaaren rahoittamiseen.
Niin, ja sä haluat kohdistaa sitä viestiä varsinkin ehkä siinä iässä, kun sun olisi pitänyt se ymmärtää 20-25-30-vuotiaalle, joka oikeasti saisi sitä vielä sitä ajasta sitä vetoapua lisäksi siihen. Ja silloin, kun ne kaikki muut asiat, jotka ei ole tätä kustannustehokasta indeksisäästämistä, niin puskee päälle. Ja ne pitäisi vaan laittaa sivu ja ymmärtää tämä, niinkö?
No just näin. Ja sitten jos ei muuta, niin sitten vanhemmille, tai siis tuleville vanhemmille, että laittakaa tällainen pieni pesämuna kytemään heti katterista, kun kurvailette himaa, ensinnäkin se pieni summa sitten kasvaa nätisti korolle siinä tälle skidille, mutta sitten se on myöskin ihan mukava puheenaihe, josta voidaan sitten iskoistaa sitä ymmärrystä, että tällainen tietynlainen pitkäjänteinen tekeminen niin on järkevää.
All right. Kiitos Martti, että jaoit tämän mokan. Niin katsotaan, mitä mun rosterista. Mä joudun kaivaa tästä nyt muistin sopukoita, että mitä kaikkea sieltä löytyisi. Niin, tämmöisen kämppään liittyvä homma. Ja
No niin, tämä.
Niin, tämä kyllä, joo. Eli ennen opiskelua kävi vähän rahajäillä Saksassa, ja siinä oli semmoinen ihan ok potti sijoitettavaksi. Sitten laitoin se sinne sijoituksiin ja lähdin opiskelemaan. Se tarkoitti sitä, että...
Mutta sulla oli jotain fyrkkaa ja sä laitoit ne sijoituksiin.
Mä laitoin ne sijoituksiin sitten.
Siis osakkeisiin?
No, rahastoihin. Mutta, niin, mutta periaatteessa joo. Näin joo. Oli siellä kaiken näköistä rahastoa. Mutta idea oli se, että ei super paljon tarvinnut tehdä tässä opiskeluaikana sitten duunia. Että riittien normaalit kesäduunit, että pärjäs niin sanotusti.
Ja.
Mutta sitten koko aika oli se mielessä, että hei, mites tämä kämppähomma? Mutta sitä aina vähän niin kuin potkittiin sitä tölkkiä eteenpäin, että tsekataan se nyt tästä sitten,
niin.
Että mitä sen kanssa nyt tekisi. Ei nyt ollut ehkä selville, että mikä alue... mihin mennään sitten seuraavaksi, minkä kokoinen kämppä niin poispäin. Et se oli aina helppo siirtää sitten, että ollaan nyt opiskelijakämpässä tässä vähän aikaa. Ja sitten joskus valmistuin siinä 2000-luvun alussa, ekona vuosina siinä. Ja siellä samaan ajan hetkeen osui vielä toi, markas tuli euro.
No, siinä markas tuli euro.
Ja se tapahtui kämppämarkkinaan semmoinen, että siinä tuli kuoppakorotus. Eli jos joku asia oli ennen maksanut, sanotaan vaikka 500 000 markkaa,
niin
se oli hetkessä sitten se oli 100 000 euroa, mikä olisi vähän 600 000 markkaa ollut. Et niin. Niin kuin, ja siinäkin vähän oli semmoinen, että ei hemmetti, mä missasin nyt tämän.
Niin.
Ja ne alkupotit, mitä ehkä oli ollut sitten ennen kuin lähti opiskelemaan, niin ne oli jo sulannut niin kuin pois sit siinä, ja sitten oli viimeistään tullut tämä dotcom-buble, mikä oli kuihduttanut ne sitten, että semmoista alkupotteja ei ollut, eikä aspisäästämistäkään ollut tehnyt. Kaikki ne vuodet siitä oikeastaan eteenpäin, niin. Siitä 2000-luvun alusta, niin mietit...
Periaatteessa IT-kuplan puhkeuduttua,
joo.
Niin kuin se monttu, kun tuli siinä pari vuotta 2002-2003.
Ja kämppämarkkinat on semmoinen hauska olema, että vaikka se nyt, ne ei ollut taloudellisesti Suomessa mitään ihan superaikaa, että siellä tuli niin kuin Nokiakin vähän krässä siinä ja kaikkea muuta, mutta se kämppien hintoihin se ei ihan hirveästi vaikuttanut, kun yleinen korkotaso oli silloin vähän, aluksi meni alaspäin, se ehkä nosti kämppien hintoja, tuli euro toista vakautta, se vei niitä kämppien hintoja pois, että aina kun katsoi sunnuntain Hesariin ja kämppäilmoituksia, Kiro oli siinä itsekseen, että ei vitsi, että tostakin luukusta nyt niin pyydetään tuommoisia hintoja, että niin kuin, tuota, ei tässä ole mitään järkeä. Joo. Siis vähän semmoinen, että eihän tässä ole mitään järkeä, koska kaikkein vaikein on se eka pomppu sinne.
Niin.
Ja tuota, no se jäi sitten oikeastaan tekemättä. Ja sitten toisaalta sitten kun valmistui,
niin
niin siinäkin kävi semmoinen hassu juttu, että sitä ehkä sopeutti sen kulutason myös siihen niin kuin tulotasoon siinä niin vaiheessa.
Totta kai.
Että ei niin kuin tehnyt sitä. Ei ollut sitä Martin Paasia kertomassa, että oikeasti hei Pahvi, nyt sä sait sen palkan, laita siitä se homma sivuun.
Niin, se pieni biitti.
Niin, vaan et totta kai siitä meni sitten vuokrat ja kaikki tämmöiset pois alta ja kyllä autot ja sun muut. Niin tota, sen saa niin helposti tehtyä sen kulutason sopeuttamisen tulotasoon, mutta se, että oikeasti semmoinen rankka säästäminen ja sitä jäi ehkä venää semmoista tietty ajan hetki, että milloin sinne kämppämarkkinoille mennään.
Mm.
Ja sitten niitä vuosia vaan kulu.
Mm.
Ja sitten piti oikeasti venää finanssikriisiin asti käytännössä.
Niin.
Että tota, kämppien hinnat tasottu ja silloin oli aika sitten lähteä eka kerran.
Niin, ja silloinkin ne hinnat oli kaksikertaiset siihen verrattuna, mitä ne oli silloin, kun se eka kerran tota asiaa mietit.
Todennäköisesti, että jos olisi tehnyt sen, että markka-aikana olisi jo tota, hypännyt sisään, niin olisi varmasti ollut tosi tyytyväinen. Ja jotkut jopa teki opiskelukaverit tai tutut, että kun sai vain kunnon takaukset siihen, mihin kämppä menee, koska opiskeluaikaan se voi olla vaikka niin pieni koirankoppi, kunhan se on niin kuin lokaatiomielessä ihan niin kuin järkevä,
niin
että sä saat sen niin kuin ensimmäisen stepin tehtyä.
Joo.
Niin tämä harmitti oikeastaan 20-30 asti.
Joo.
Ja jotenkin tuntui, että siellä kämppämarkkinoilla siellä ei ole ikinä oikea aika iske kiinni.
Ei.
Koska jos miettii, että yleisesti trendi on vähän silleen, että mennään ylöspäin, aina ensi vuonna on kalliimpaa kuin tänä vuonna, ja sitten kun tulee krässi, niin sitten tota, veri virtaa kadulla. Ei ole oikea aika tehdä niitä investointeja. Niin. Ja ihan vähän sama nytkin
niin,
sitten.
Niin. Ja sitten toisaalta pankista ei saa siihen aikaan enää lainaa.
No sekin voi tietty olla vielä.
Kun niille niin kuin taset vanhoista niin kuin ylioptimistisista tota, lainanannoista, niin kuin niin pankkien taseet sulaa, niin niille ei ole mahdollista antaa niinku uusia lainoja. Et se on niinku tämä. Mulla on ihan siis täsmälleen sama. Mä laitetaan vielä vähän enemmän ruuvia tähän näin, koska tota, Fajahan kuoli 95. Ja silloin, kun hän teki kuolemaa, niin tota, hän kysyi multa, että hei, että mitä sen tekisit, jos sä saisit vähän niinku fyrkkaa. Kun hän niinku kuitenkin sitten alkoi myöntyä siihen, että okei, että kyllä tässä niinku aivosyöpä tämä niinku hengen vie, niin tota, että onks tota noin, niin pojalla niin kuin jonkunnäköistä älliä päässä. Mä sanoin, no jos mä nyt saisin fyrkkaa, niin kyllä mä sen kämpän ostaisin, että se olisi niin kuin se eka juttu. Ja, tota, ja sitten Faija oli niin kuin, että okei, no mut hyvä juttu ja näin, ja ei siitä sen enempää. Ja sitten Faija delasi ja, tota, ja kuolinpesästä ei jäänyt kyllä niin kuin paljon käteen. Kun se kuoli 95, niin se oltiin Suomessa aika lailla montussa ja näin. Niin tota, mut siis kuitenkin sillä tavalla, että jos mä olisin niinku ottanut kaikki rahat, mitä siitä kuolinpesästä mulle siunautui, niin mä olisin varmaan pystynyt ostamaan sellaisen 17 neliöisen yksiön jossain keskustassa Helsingissä. Todennäköisesti.
Niin pankin avulla?
Ei kun ihan sillä
okei,
rahalla.
Joo.
Ja tota, tällaisen niinku normikämpän niinku jonkun 30-sen ehkä sitten niinku lainalla. Että siihen olisi tullut lainaa lisää, mutta tota, mutta arvaa niin kuin käviks tää mielessä, että se, mä katsoin nopeasti, että jaa, että joo, tuollainen 34 yksiö tuolla Ullanlinnassa, niin ei ole varaa. No, ei siinä sitten mitään. Laitetaan lihoiksi. No, mä ostin siis jonkun Monsterin PC:n itselleni ja jotain makselin niin kuin jotain kirjoja ja opiskelukirjoja ja jotain tällaista. Mutta siis kun sulla ei ole sitä pläniä, tiedätkö, sulla on se isolla ja rahaa tilillä.
Niin se polttaa siellä taskussa.
Niin se vaan haihtuu. Siis se on niin kuin alkoholi tai bensa tai mikä tahansa. Jos se korkki on auki, niin se kirjaimellisesti fyrkka haihtuu sieltä tililtä tuhkana tuuleen. Et mäkin kävin kuitenkin opiskelun aikana koko ajan jatkuvasti niin kuin tai siis kävin duunissa. Niin kuin, en ehkä just sinä vuotena, mutta siis periaatteessa sitä ennen ja sen jälkeen, niin, tota, niin ei sitä fyrkkaa niin kuin loputtomasti ollut. Mutta sitten kun oli toi, niin ei siinä varmaan 6 kuukautta enempää mennyt. Sanotaan, että mä nyt sain sen 50 000 markkaa käteen. Se on vajaa 10 tonni. Niin kyllä se niin kuin sinne jonnekin niin kuin eetteriin meni sen silleen tien. Ja tästä päästään itse asiassa tähän samaan juttuun, mistä sä puhut aikaisemmin, että et sit, kun opiskeli ja kun oli tiukkaa, siis pahimmillaan mulla oli se 13 markkaa ja 50 penniä mun päiväbudjetti.
Aika tarkka budjetti.
No se oli, joo, se piti vetää aika tiukkaa. Tai siis olla tarkka, koska se oli tiukka. Niin sitten kun mä pääsin ensimmäisiin duuneihin, sittenhän se oli sellaista, että sä olet vetänyt sellaisella tietynlaisella nöyrillä sitä tiukkaa linjaa aika pitkään. Siis olkoonkin, että siellä oli se yksi perintö, joka tuli ja meni, mutta siis niin kuin, ja duunissa olit käynyt ja näin, mutta siltikin niin raha oli vähän niin kuin tiukassa. Niin sitten mä ajattelin, että hetkinen, että nyt kun mä sain tämän ekan duunin, nyt mä annan niin kuin hetken olla, että vähän hetken nautin tästä, että mulla ei ole niin tiukkaa. Arvaan, miten kauan se hetki kesti.
20 vuotta.
No about jarallaan.
Joo.
Joo. Ja siihen ei auttanut, että niin kuin oli isotkin liksat jossain vaiheessa.
Niin, että pääsee sellaisen vääräisen moodiin, niin se tottaa vie mennessä.
Se on just näin. Meillä on joku jakso takaperin, josta puhutaan näistä kampraadista, buffeteista ja tällaisista, niin kuin, että mikä on tällainen niin kuin yhteinen tekijä tällaisille menestyneille tyypeille, niin kyllähän se niin on, siis varallisuuden mielessä menestyneille tyypeille, niin tietynlainen nuukuus kuuluu siihen. Ja tämä on niinku ehkä se, mikä ei niinku mulle tahdo millään mennä niinku jakeluun, niin just tämä, että se tietynlainen niinku edes pieni nuukuus siitä, ja sellainen, että sä teet, niinku ennakoit vähän, niin tavallaan mahdollistaa asioita tulevaisuudessa. Eli niin kuin nuorellekin sanoisin, että hei, että jos haluat päästä niin kuin vanhempien ikeestä irti mahdollisimman nopeasti, niin aloita se pitkäjänteinen kustannustehokas säästäminen osakkeisiin, joko suoraan tai indeksirahastojen kautta niin kuin nyt. Et joku sellainen, jos sä saat jonkun rippijuhlarahan, niin laita siitä nyt edes se 5%, 10% sivuun. Laita ne muut haisee, mutta siis niin kuin laita edes se 50, siis ihan niin kuin näin, että sä vaan kasvatat itsellesi tällaisen moodin, että tätä kannattaa tehdä, niin että se jää päälle, että sitten kun sinä menet siinä sun elämänkaarisi läpi, niin ettei niin kuin minä olen tehnyt, että se on vähän niin kuin sellainen tavalla, että kaikki rahat niin kuin vaan valuu sormien läpi jatkuvasti, koska se on niin, että jos ei sulla ole pläniä, jonkunnäköistä tällaista sisäistynyttä niin kuin oivallusta, tietynlaisesta nuukuudesta, niin ihan mikä tahansa summa haehtuu ihan niin kuin lyhyessäkin ajassa taivaan tuuliin.
Mm. Sen mä muistan, että se summa, mikä haehtui tosi nopeasti, oli kun oli 18. Sain kortin varmaan ehkä viikko tai puolitoista viikkoa sen jälkeen, kun olin täyttänyt. Ja sanotaan, että 2 viikkoa sen jälkeen, kun olin täyttänyt 18, mulla oli jo auto. Metallin sininen Daihatsu Charade.
Wow.
82 vuosimalliin muistaakseni.
82,
4-paikkainen, semmoinen 700-kilonen pikkukirppu. Ja sain sen ostettua isosedältä. Siinä oli vähän laittoa, mutta se saatiin saman tien niin kuin liikenteeseen. Niin. Ja totta kai niin kuin silloin oli jotain kesäduunin rahoja 18-vuotiaana kertynyt, mutta se pajatso saatiin helposti sitten tuhottua sen auton kanssa.
Joo.
Että tämä autolla, niin eihän sillä nyt oikeasti ollut mitään järkevää käyttöä. Et mä olin alkuvuonna syntynyt, niin kaikilla kavereilla ei ollut sitä ikää, niin sit eikä ollut korttiikaan, niin sitä sai toimia vähän niin kuin kuskinakin ja lähteä sitten pyörii tuonne kartsalle. Ihan tämmöistä perinteistä pilluralliin. Niin. Siihen se niinku meni. Sitten jos sitä piti vähän laittaa, että jonkinnäköiset pikku vahvari ja boomboxia, että sieltä musaakin kuuluu. Mä luulen, että moni muukin on vähän samantyylistä viritystä tehnyt. Ja onhan sen ihan hauskoja muistoja. Esimerkiksi sillä autolla niin käytiin joskus cruisingeissa, missä muut on Amerikan raudoilla. Me oltiin siellä Saradella sitten, siellä kumin polttokaistalla. Niin kuin, että sanotaan, että se ei niin sanotusti polta kumia, mutta se saattaa
polttaa kytkintä.
Polttaa kytkintä tai kimeästi vinkasta kerran, kun se toinen etunakki vähän sutasee siinä. Ja toinen juttu oli sitten esimerkiksi paraati tässä Espalla, Globen 95.
Niin.
Muistajat muistaa, mitä tapahtui. Kyllä. Silloin. Niin Sarade oli mukana tässä karavaanissa.
Okei. Okay.
Siinä oli muistaakseni katolakin joku siinä tsaradessa sitten.
Nyt voi sanoa.
Niin, nyt voi sanoa. Mutta hei, vuoden aikana niin todellinen rahareikä. Siinä piti laittaa muistaakseni renkaita, jarruja, vähän helmoihitsaa, alustaa massa. En muista oliko tosta, mutta...
No ihan varmasti oli.
No loppujen lopuksi sitten se vuoden jälkeen, niin se seuraava talvi oli aika paha Zaradelle, että se hyyti ihan täysin, että oikeasti mä en tiedä, mihin se veto katosi siitä, ja eikä siellä nyt ollut oikein rahaa eikä kiinnostusta sitä tutkia, mutta sieltä sitten tuli jostain Hämeenlinnasta joku tyyppi se hakemaan
pois.
Sanotaan näin, että siitä ostohinnan oli varmaan joku 2000 markkaa ja mä myin sen ehkä 1000 markalla, mutta kyse ei olekaan sit siitä hinnanalennuksesta, mitä tässä tapahtui, vaan se kaikki raha, mitä se oli imennyt sen vuoden aikana,
niin.
Kun ei mulla oikeasti ollut tuloja, niin kuin siis kunnollisia, niin. Että jotain tämmöistä.
Bensaa ja osia niin kuin toista tonnea.
Niin, että lukien ohjaisi jotain tämmöistä osa-aikaduunia, että jos lähdettiin tietyllä kassalla Zarade omistajaksi, niin varmasti se kassa oli sitten ihan kuihtunut sen vuoden jälkeen, että mä luulen, että tosi moni muukin, joka käytännössä silleen yliinvestoi autoon ja sitten vielä silleen investoi siihen autoon, kun se on olemassa tässä ja oma niin. Semmoinen rakas pikku juttu, mitä siinä sitten haluaa helliä, tuunaa ja kaikkea muuta, niin se on ihan järjetön loppupeleissä, kun katsoo, että mitä se vie rahaa.
Joo, kyllä se on. Mulla oli ihan tietenkin sama juttu. Asun kuitenkin Longvikissa ennen kuin sinne tuli kaikki silmää tekevät ja se oli aikamoinen niin kuin, paikka, että siinä on siitä 7 kilsaa niin kuin länärille, tai siis niin kuin 5-1:lle, että sieltä ei oikein pääse mihinkään.
No, mä asun juna-aseman vieressä, ja kaikki, siis et ei sen takia olisi autoa
niin,
tarvinnut.
Niin, no mulla olisi ollut se 7 kilsaa sille Jorvaksen juna-asemalle, mutta et siinä mielessä se nyt ehkä vielä kuitenkin ymmärtää, mutta kyllähän se just niin on, heti sitten siinä vaiheessa, kun muutti stadiin, sitten olisi kannattanut olla, niin kuin laittaa ne autoharrastukset niin kuin jäihin.
Mutta sä tuot sen mukana käytännössä sitten.
Kyllä.
Joo.
No, mutta nämä on näitä. Siis, siis totta kai siinä kysehän on siitä, että niin kuin täytyy löytää sellainen sopiva balanssi, mutta että jos se viesti on ehkä se, että jos niin kuin tämän auton osalta, niin jos sitä pystyy välttämään, niin oikeasti kannattaa yrittää välttää sitä. Että nyt on yhteiskäyttö Omago-autoja ja muita, että kesällä jos tarvitsee lähteä jonnekin, niin sitten voi maksaa niin kuin muutama huntin siitä käytöstä, että se tulee kuitenkin halvemmaksi.
Niin, tai jakaa sen. Se, kuka omistaa auton, yleensä maksaa ne auton kulut. Että niin. Jos sä oot kuski, niin sä oot kuski.
Kyllä. Mutta siirrytäänkö sitten näihin urajuttuihin?
Mennään. Tämä oli alkulämmittely.
Tämä on vasta kevyttä alkulämmittelyä, mutta nyt tulee sellainen vähän isompi pommi. Älkää tehkö näin.
Varoittava sormi, niinkö?
Joo, siis mä oon tällainen kävelevä varoittava esimerkki. Että opiskeluaikana oli kun faija delasi ja näin, niin sitä oli vähän niin kuin hakusessa ja oli vähän äreä ja vähän niin kuin sellainen, oli vähän vaikea niin kuin keskittyä asioihin, mutta siis tilaisuuksia oli pilvin pimeä. Mä muistan, että mä oon hakenut duunia mandaattumista. Se oli silloin corporate finance, se ei ollut mandaattum pankki vielä, vaan Joo. Se oli mandaattum. Se oli niin kuin Björn Wahlroosin, Nalle Wahlroosin tämä niin kuin korpputalo, joka takoi rahaa.
Niin, liituraita miesten semmoinen tyssiä.
Suomen niin kuin kovimpien jätkien niin kuin tällainen keskittymä. Jossa mentiin niin kuin Nallehan meni niin kuin vaan niin kuin voitosta voittoon siinä vaiheessa jo, että hän oli niin kuin, ja siis oli silloin totta kai niin kuin aikamoinen niin kuin rockistara. Ja mä laitan sinne hakemuksen vetämään Nallelle tietenkin suoraan.
Joo.
Niin kannattaa muuten aina tehdä, että ei kannata niin kuin mitään väliportaan tyyppejä, vaan heti vaan suoraan dirikalle tai pääomistajalle tai mitä ikinä.
Niin, kysy vaan, että minä päivänä aloitan?
No ei ihan niinkään, mutta siis sillä tavalla, että hei, että mä opiskelen ja hankkeenilla ja rahoitusta opiskelen ja tosi makeeta, että sairaan siistiä, että pääsikö mä niin kuin teille duuniin. Niin sitten mä sain, muistaakseni sanoin, että okei, että tuuppas tänne, niin jutellaan vähän. Björn Wahlroosilta, joka...
No sehän melkein käsky, että sä oot sitten siellä paikan päällä, puku ihan mintissä, valmiina jäpittämässä jo siinä sohvalla siellä Nalle huoneen edessä puoli tuntia ennen kuin se palaveri alkaa?
Paitsi, että mä vedin oharit.
Vedit oharit? Nallelle? Oikeasti?
Mm.
Mitä Martin tapahtui?
Mä en tiedä. Mä en oikeasti tiedä. Mä voisin nyt sanoa, että ehkä jotkut toogabileet tai jotkut hurlumheit tai joku armoton krapola tai jotain, mutta siis kun mä en muista. Mä en oikeasti muista. Mä muistan vaan, että mä tavallaan havahdun siihen, että hetkinen, mullahan oli tämä Nallemme, että koska se olikaan. Ja se oli viime viikolla.
Ouch.
Ja jos miettii siis silloin ennen, siis vaan niin kuin, että ymmärrätte, että tämä oli siis ennen sitä, kun Nalle oli niin kuin se tyyppi, ketä me nyt tiedetään, että hän on. Hän oli siis sinänsä tosi menestyvä, Suomen menestynein corporate finance -putiikki, eli se tekee yritysjärjestelyitä. Ja se on äärimmäisen kannattavaa hommaa, varsinkin kun Suomi oli tullut niin kuin sosialistisesta niin kuin valtionohjauksesta niin kuin irtaantunut markkinatalouteen, niin silloin on niin kuin paljon tekemistä. Ja Nalle oli niin kuin tämän niin kuin kirkkaan majakka tässä niin kuin ympäristössä. Ja sen jälkeen hän osti Interbankin, Mandatumista tuli Mandatum Pankki, ja sen jälkeen hän fuusioi Mandatumin tuohon Leoniaan, postipankkiin. Joo. Ja sen jälkeen hänestä tuli pääomistaja Sammossa ja näin poispäin. Et vaan niin kuin sellainen juttu, että tällainen poika, joka tavallaan oli just menettänyt faijansa, ja tuossa olisi ollut niin kuin tällainen niin kuin Suomen rahoitusmarkkinoiden kirkkain tähti. Mä olisin mennyt sinne ja ottanut opiksi ja vääntänyt duunia siis niin niskalimassa, kun mä sitten kuitenkin tein. Vaan että niin kuin vähän...
Että sä olisit päässyt istumaan Nallen oikealle polvelle ja saisit kävelyttää matkan hänen kanssaan yhdessä läpi sitten.
Juuri näin.
Ja sieltä on ollut hallitseva Suomen finanssiskene sitten.
Joo.
Ja ukolla oli toogabileet tai jotain muuta. Joo. Ja missä sitten?
Joo. Ja tämä on niin tyhmä juttu, että jengiä varmaan kuuntelijoiden keskuudessa, niin okei, että hullu saa olla, mutta siis toi oli oikeasti niin, niin typerää, että niin toi oli edes hauskaa.
Ja siis sori. Joo. Kyllä tämä nyt kuitenkin on aika hauska juttu.
Joo, mutta siis niin kuin, näitä löytyy.
Okei, onko sun vielä, että haluatko nyt lähettää Nallelle pahoittelut siitä, että jos hänellä meni yhden päivän niin kuin nämä kalenterivaraukset nyt vähän pipariksi sen takia, että sieltä sohva oli tyhjä eikä siellä odottanut.
Niin siis mieti sitäkin, että siinä oli kuitenkin tunti aikaa ja hänellä on varmaan aika hyvä niin kuin keskiansio siihen aikaan, niin se on varmaan maksanut hänelle noin 60 tonnia.
Mitäs jos hän lähettää lasku nyt, kun kuulee tämän kipalle?
Mä toivottavasti ei lähetä.
Onko se vanhentunut tämä sille, että hän ei voi periä sitä enää?
No en mä tiedä siitäkään, mutta siis erittäin mielellään, niin Nalle, om du hör det här så får du jättegärna komma hit till Rahapodden. Vi har många lyssnare som skulle gärna vara här och snacka lite ekonomi. Eller höra om ekonomi med dig. Men i alla fall, mennäänpäs nyt jo eteenpäin. Ei jäädä nyt tähän asumaan, please.
Okei, okay, mä ymmärrän.
Tämä kirvelee niin pahasti.
No, mulla onkin ehkä opiskeluajalta hyvä tämmöinen esimerkki. En mä tiedä, vähän semmoinen moka, mutta mä en ota sitten ihan omalle kontolle, mutta moka kuitenkin. Et mä olin siinä käynyt jo yhden tai kaksi kesää setlailemassa arvopapereilla, että nämä oli niin kuin tuttu juttu.
Duunissa siis, pankissa.
Niin siis kesäduunissa joo, mutta sitten ja sitten oli tarkoitus hakea tuonne Nordean Trading Deskin kesäduuniin.
Oho.
Ja idea oli siinä, että...
Se oli about kovin duuni, mitä niin kuin tradingin puolella löytyy.
Joo, siis että Nordealla Vallilassa semmoinen, en mä tiedä, ehkä 300 henkeä siihen aikaan, semmoinen iso trading deski, siellä on niin kuin näyttöjä. Ukot ja akat hakkaa siellä kauppaa päivittäin, niin kuin puhelimet pirisee koko ajan. Se on se paikka, missä se kaikki tavara, osakkeet, korot, valuutat vaihtaa omistajaa päivittäin.
Ja varsinkin silloin.
Joo. Ja muistaakseni sitten oli lukenut rahoitustakin siinä, että tämä oli silleen, että oli duuni ollut aikaisemmin ja teoriat oli hyvin hallussa, mutta ehkä te treidaamisesta ei nyt super paljon ollut kokemusta, mutta niillä lähtökohdilla kyllä pääsee sitten kesäduunin haastatteluun, koska niin. sinne mennään. No sitten siellä otti mut vastaan muistaakseni Lepomäki, jos taisi vetää sitä yksikköä siihen aikaan.
Valtosen ex-mies.
Joo, Valtosen ex-mies sieltä ja sinne ihan hirveästi ehditty turisemaan. Hän iski pöytään kysymyksen, ootko sä treidaaja vai possanpitäjä? Mm. Siis tämmöinen, niin kuin, että nyt on niin kuin, roadblocki.
Niin.
Amazing Races, että nyt otat tämän tien tai tämän tien. Ja sitten mun oli pakko yhdistää mun kaksi harmaat aivosuulet miettiä, että mitä ihmettä, että kumpi mä nyt oon. Tämä on nyt ihan selvästi joku tämmöinen koetteleva kompakysymys. Niin. Sitten, että mä olin jonkun investment-kurssi just lukenut sitten tuossa, että possaa pidetään sitten siellä ja kuinka sijoitetaan ja kaikkea tämmöistä. Ja jos mä tässä liian kauan venailen tässä, kun se nyt otti sen kysymyksen. Tuijottaa mulla, niin se luo, että mä oon joku vajakki, että ei tämmöistä oteta tänne ollenkaan. Nyt on pakko kakasta jompikumpi vastaus tästä. No, mä sanoin sitten, että mä oon possanpitäjä.
Okay.
Silleen, että, se mä nyt oon sitten, että possanpitäjä.
Joo.
No sitten sanoo, että hyvä, mene tuonne huoneeseen 5, Keijo odottaa siellä.
Okay.
Ja se niin päättyi silleen, että se ennen kuin se oli alkanutkaan tämä keskustelu, että okei, nyt mä oon niin kuin possanpitäjä, mä menen huoneeseen 5, Keijo ottaa mua siellä, mitä siellä ottaa sitten?
Niin.
No sit mä marssin sinne huoneeseen 5 ja siellä oli Keijo ja Keijo rupesi puhumaan mulle jostain velkapaperiemissioista.
Joo.
Sille, että heidän tiimissä duunalla jotain tämän tyyppisiä.
Niin.
Sitten mä niinku kuuntelin sen Keijon esitelmän läpi sit siitä ja se oli silleen, että jos tämä ensimmäinen kaveri oli tämmöinen niinku räväkkä traderi, semmoinen supliikki rempseukko, niin Keijo oli ehkä enemmän sitten semmoista back office tyyppinen
perusteellisempi, rauhallinen.
Rauhallinen sen, että hän ei oikeastaan kysynyt mitään, hän vaan kertoo asioista ja kuunteli se esitelmän läpi. Ehkä jotain pieniä huomioita siitä nyt tehnyt sitten, mutta pakko sanoa, että ei meidän kemiat ehkä se Keijon kanssa sitten natsannut.
Ei.
Ja sitten kiitoksia esitelmästä Keijo ja sitten se oli päättynyt ja sen jälkeen mitä ei kuulunut.
Okay. Et
sinne Nordean Trading-saliin mua ei kaivattu possanpitäjäksi.
No ei.
Mutta nyt jäänyt kaivelemaan se. Että mitä jos mä olisin sanonutkin sitten treidaja, sillä että treidaja, niin olisiko se ollut sillä tavalla, että hei, selvä, sun deski on tossa, voitko aloittaa huomenna?
Just
vai näin. Olisiko siellä ollut joku Reijo huoneessa 3 venaamassa mua hiilostamassa eri tavalla? Mutta just tämmöiseen tilanteeseen, että mä olin ehkä valmistautunut kertoa kaikkeen muuta
niin
itsestäni opiskelusta, mutta tekemään sen niinku valinnan siitä sit suurin piirtein kättelyn jälkeen, että onko mä treidaja vai possanpitäjä?
Niin.
Nyt jäänyt vähän tämä kaivelee.
Niin.
Koska voi olla, että mä olisin mennyt siihen treidaajaksi. Mä olisin vuoden treidannut, kun aamusta iltaa siellä ottanut sen
nouseviin
jälkeen,
markkinoihin.
Niin, sen jälkeen sitten ottanut koko yksikön haltuun parin vuoden sisällä, noussut sitten Nordea Tradingin johtoon 3 vuoden jälkeen, siirtynyt sinne ehkä siitä eteenpäin BlackRockille, ne on kuullut, että mä ihan kone. Niin sen jälkeen mä olisin koneena treenannut kaikki niin kuin kaupat, mitä BlackRock ikinä tekee.
Niin.
Siis tai sitten, ei voi tietää.
Tai sitten susta olisi tullut Nordean toimari ja me oltaisiin tavattu, kun mä olisin ymmärtänyt mennä sinne niin kuin pitää sen yhden sovitun tapaamisen Allen kanssa, niin me oltaisiin tavattu ja sitten me oltaisiin niin kuin ruletettu maailma.
Niin. Eli teille voi tulla vastaan tänne yllättävä kysymys ja silloin niin kuin ehkä kauaskantoiset vaikutukset sitten.
Kyllä.
Mutta ei voi tietää. Ja ei sitä nyt liian kauan voinut ehkä sitä marinoidakaan, että mikä tämän niin kuin alkuperäisen
kysymyksen syvin olemus on.
Joo, tämä on jäänyt kaivelemaan mua, että mitä jos mä olisin vastannut toisella tavalla.
Joo, ja tässä on niin kuin sellainen tilannetaju, joka on tällainen tietynlainen juttu, joka on, me tullaan tähän vielä toistamiseen. Mutta siis tällainen niin kuin tilannetaju ja nopea niin kuin hoksottaminen, että sulla on niin kuin speilejä, että sä luet sen tilanteen oikein. Et jos mulla on ollut joku tällainen patologinen niin kuin defekti, vika, niin se on aina ollut se, että niin kuin mä luen tilanteita tosi todella huonosti. Et mä en ole niin kuin tajunnut niin kuin asioita, jotka on niin kuin menossa mun, niin kuin, että asiat on menossa niin kuin mun kannalta todella suotuisasti ja mä en ole niin kuin nähnyt sitä ja sitten mä oon mokannut senkin.
Niin pitäisi pystyä ottaa semmoinen niin kuin aikalisä, milloin sä friisaat kaiken muun, että sä saisit vaan niin kuin jäädyttää se tilanteen rauhassa.
Kilottaa vaikka kaverille ja kysy, mitä hittoa tää tapahtuu.
Niin, joku tämän tyyppinen.
Joo, tällaisesta tilanteen tajun puutteesta, niin mulla on nyt sitten tällainen rekrytointianalyytikoksi Alfred Barrille aikoinaan.
Okay.
Tämä oli niin kuin myöskin alkuvaiheessa.
Joo.
Siis, ja tästä täytyy niin kuin vaan taustoittaa tämän hieman, että silloin 92000-luvun taitteessa, niin Helsingissä oli niin kun, siis ne kovimmat jätkät ikinä, niin ne ei ollut juristeja tai lekoreita tai mitään, vaan siis ne kovimmat jätkät oli siis niin kun rahoitusalalla. Kaikki halusi sinne, kaikki halusi olla osakeanalyytikoita tai tradereita. Ja tota, näistä maksettiin näistä niinku, duuneista, että jos et sä mokannut ja teit siis todella niinku, tarvittaessa pitkiä päiviä, niin siis se oli, niinku, se oli paitsi, että se oli makeeta ja siistiä, niin tota, se oli myös kannattavaa hommaa. Niin, tota, ja näistä kaikista paikoista, niin Alfred Barry, silloin Alfred Barry oli tota noin, niin kuin se kovimpien jätkien tiukin kärki.
Toughest of the toughest.
Toughest of the toughest. Alfred Barryn osakedeskissä oli 8 tyyppiä duunissa. Ne teki enemmän tulosta, siis voittoa, kuin 50 tyyppiä Nordealla, silloisella Meritalla. Siis Meritan tase ja kaikki huomioiden.
Elikkä ne olivat todellisia isoja poikia sitten.
Joo, ne oli siis todella kovia tyyppejä. Ja sinne mä olin haastattelu, menin sinne haastatteluun. Se oli oppinut siitä edellisestä kerrasta, että ehkä näihin haastatteluihin kannattaa mennä, jos sellainen siunautuu.
No niin.
Ja tota noin, niin, ja siis analyytikon hommia. Ja sitten multa kysyttiin, että no, että minkälainen sä oot, niin kuin, että kiinnostaako sua nämä niin kuin tällaiset niin kuin yritysten luvut ja talousluvut ja muut, ja luet sä paljon kauppalehteä? Ja mä olin niin kuin sillä tavalla, että mä olin niin kuin opiskellut just ja vähän niin kuin lähtenyt siitä, että ensinnäkin niin kuin missään kirjoitetussa lehdessähän ei ole mitään sellaista tietoa, joka ei olisi kaikkien tiedossa. Ja näin ollen, niin sillä tiedolla ei pysty saamaan niin kuin lisäarvoa aikaiseksi. Mutta ennen kaikkea, niin edelleenkin paistaa läpi tällainen tietynlainen, niin kuin tiedät sä, vähän niin kuin neliskulmainen tulokulma kaikkeen. Niin mun vastaus tähän oli, että en mä nyt tiedä. Et mä ajattelin, että mä opiskelen nyt nämä opiskeluhommat pois alta ensin. Ja nyt, niin tota, nyt kun mä niin kuin, haluan analyytikoksi, niin nyt mä alan sitten opiskelemaan näitä vuosikertomuksia ja kauppalehtiä ja näin poispäin. Ja siis se tapa, mä en osaa varmaan niin kuin toistaa sitä tyyliä, millä mä sen tein, mutta se oli vähän niin kuin sellainen, että tiedätkö, vähän niin kuin leveästi, vähän niin kuin sillä tavalla, en mä nyt tiedä, mutta nyt kun mä oon tässä näin, yritän saada tämän duunin, mikä sulla mulle tarjota, niin nyt mä sanon tässä sulle, että joo, kyllä mä oon niin kuin nyt tästä hetkestä eteenpäin, niin mä oon kuullut tosi kiinnostunut kaikista yritysten luvuista.
Niin tossakin olisi ehkä kaivattu vähän nyt sitä pelisilmää, että ei ne kysymykset turhaantuu siinä.
No ei, ja se oli aika johdattelevakin kysymys, että siinä ei olisi tarvinnut olla niinku sellainen mikään järisyttävä älyn järkäle, että se olisi voinut ymmärtää, että kun se johdattelevasti kysyy, niin sano nyt vaan, joo, totta kai.
Niin sä olit käytännössä maalilla lapa jäässä, sieltä tulee hyvä syöttö sinne, maali on tyhjänä, sun olisi pitänyt vaan niinku kauhoissa sinne sisään.
Ei edes kauho, vaan laittaa se maila siihen jäähän, että se niinku osuu siihen ja siitä menee niinku takakolpasta sisään.
Sanoiko ne, että katsellaan?
Joo, mä en tahtonut saada. Mä soittelin sit perään niinku 15 kertaa ja mä en edes saanut sitä, että älä soita enää tänne. Että se oli niin.
Se oli vähän sen pikku ghostaus sitten.
Joo, juuri näin.
Joo. Olisiko ollut ehkä vuositoista edellisestä eteenpäin sitten, niin pikku Miikka oli jo niin kuin menossa ihan toiseen paikkaan. Ja siinä vaiheessa oli opinnot vähän pidemmällä, että sieltä oli corporate financeit ja kaikki käyty. Että just tämmöiset niin kuin investointipankkihommat.
Joo.
Ja tosi paljon oli käynyt Lontoosta ja muista näistä päämarkkinakeskuksista isojen pankkien esitelmiä kuuntelee sitten siinä, sille, kuten sä nyt mainitsit tässä, niin se on niin kuin place to be. Kaikki haluaa sinne, corporate finance, ne tekee yritysjärjestelyjä, IPOja, kaikkea niin kuin
pörssilistauksia, auttaa neuvoa silloin, kun yksi yritys ostaa toisen, kun silloin on isot rahat vaihtaa omistajaa, niin se, että vedät siitä sellaisen pienen 5% siivun tälle neuvonantajan jengille, niin se ei tunnu missään, ja se 5% on aika iso, kun se diilin koko on miljardi. Et sillä niin kuin siihen aikaan tosiaan osake välityskin oli muistaakseni 2% per kauppa, että jos nyt ei ihan, niin siis kuitenkin merkittävästi korkeampi.
Mutta panettiin hommia, tulotaso oli sitten.
Just näin.
Ja sinne nuorikin osaava, ahkera tyyppi voi päästä mukaan hyvin.
Joo.
Ja sitten oli tässä Helsingin keskustassa, se on nyt nimen muuttanut monta kertaa, mä tiedän missä se tällä hetkellä on, onko sitä enää olemassakaan tässä 20 vuoden jälkeen, mutta kuitenkin yksi isommista näistä korpputaloista.
Joo.
Ja siinä oli sitten sovittu tapaaminen toimitusjohtaja Petrin kanssa, muistaakseni. Okay. Ja saavuin sinne puku mintissä ja kraka tiukalla ja paita silitettynä ja opintosuoriteotteet ja kaikki mukana, tiedätkö, että ihan mitä vaan niin kuin kysellään sitten, niin näytellään tässä miten se homma menee. Ja sitten kun ei sitten ikinä tiedä, että odottaako siellä niin kuin yksi tyyppi,
niin,
vai onko siellä joku sellainen paneeli, joka haluaa hiilostaa sitten monella kysymyksellä.
Niin, onko siellä yhdellä jakkaralla keskellä helvetin isoa huonetta, niin, ja sitten se on sellainen rivistö.
Spotlightit kohdistuu suhun ja sä vaan pyyhit hikeä ja yrität sieltä niin kuin vasemmat ja oikealta vastaamaan niihin kysymyksiin. Se oli muistaakseni ihan vaan sitten Petrin kanssa siinä.
Maano.
Joo. No sitten tämä on hyvä vinkki. Ja sitten heti aloitetaan siinä, että hei, maistuuko sulla kahvi?
Mm.
No kyllähän mä nyt jo kahvi on. Totta kai nyt, hei, ei siinä vastauksessa ei voi mennä niin kuin vikaan.
Ei.
Paitsi. Sitten otettiin sitten kahvit. Ne oli semmoista ihan niin kuin kahvikupit, missä on aluslautana ja kaikki.
Yeah.
Hemmeni pieni korva siihen sitten varmaan piripintaa. Kaato kahvin ja mä rupesin sohlaa sen kahvin kanssa. Tiedätkö, silleen, että se on kuitenkin vähän jännittävä tilanne,
niin
ei siinä tarvitse olla kuin semmoista kuin ihan pientä vapinaa käsissä, niin mä läikytin sitä kahvia oikein huolella siihen, siihen asettilautaselle ja siihen, niin kuin varmaan siihen pöydälle. Ja sitten siinä oli ollut mukana tämmöinen pieni nenäliina, ei mikään semmoinen niin kuin iso pefletti, mitä saunassa käytetään, vaan semmoinen pieni nenäliina, mikä oli pujotettu sitten semmoinen pienen korvan läpi sitten alkuun. No eihän sillä nyt saanut sitä pyyhittyä sitten ollenkaan. No tämäkin on semmoinen, että tämä herpanuttaa sen tilanteen, kun sun pitäisi olla niin kuin skarppi vastaamassa siihen Petrin roadblock-kysymyksiin, niin sä oot jo niin kuin tunaroinut siinä sitten pöydällä, ennen kuin se homma kun on lähtenyt alkamaan.
Ja sun pallo on ihan hukassa.
Niin, käytännössä vähän niin kuin näin.
Joo.
Sulla on niin kuin one shot tulla sitten tähän. Joo. Okei, mä ehkä laskin sille, että tämä game ei millään tavalla niin kuin over tässä vielä, mutta mennään nyt eteenpäin.
Joo.
No sitten tuli sitten, mä nyt muista mitä kaikkea me siinä jutusteltiin, mutta sitten oli tämmöinen jonkinnäköinen kompakysymys, millä Petri testaa sitten, että onko hoksottimet kondiksessa.
Niin.
Mä en ihan tarkkaan muista, miten se meni, mutta hän esitti sillä tavalla, että tässä on jääkaappi.
Joo.
Mutta ei tiedetä, palaako se sisällä valo vai onko se sammunut.
Niin.
Miten sä selvität, että se ilmat sä avaat sitä ovea? Okay. Tämä oli se niin kuin lähtökohta sitten.
Joo.
Ja sitten mietin, että no mitä hemmettiä. Yleensä se, jostain sieltä tiivisteen välistä vähän yrittää kuikulla, mutta mä en muista, miksi se oli kielletty. Ja sitten ehkä vähän jotain muitakin tapoja siinä käytiin läpi, mutta ne oli kaikki kielletty. Mä en muista, mitkä ne säännöt tässä Petrillä oli tässä hommassa sitten. Mutta ei se nyt jääkaappi ei auennut, eikä me saanut selvitetty, onko se niinku valo palaa sit siellä, niin se oli periaatteessa fail. Silleen, että hänen tämä niinku palikkatesti.
Ja.
No mä olin sitten siellä, että no voi vitsi, että miksi tämmöisiä asioita kysytään täällä? Et niinku kysy nyt jotain niinku semmoista tähän duuniin relevanttia hommaa.
Niin.
Että jäi sitten kaiveli. Voi olla, että mä kysyin sitten sinne ihan lopuksi, että hei Petri, et kerro nyt vielä, että miten tämä olisi pitänyt ratkaista tämä sun arvotus, kun sitä käytiin jonkin aikaa siinä niin hän olisi jotain sillä, että se olisi voinut vaikka räjäyttää sen niin kuin kaapia sitten tutkia tai jotain tämän tyyppistä.
Niin.
Tästä on liikaa aikaa, että mä ihan superhyvin olisin muistanut tämän, mutta mä muistan sen tilanteen.
Niin.
Ja tilanne ei ollut hyvä pohtia sitä, että minkä takia se valo palaa nyt siinä jääkaapissa, vaikka ei sillä ollut tämän asian kanssa mitään tekemistä.
Niin just.
Ja mutta idea oli varmaan sitä, että haluttiin tämmöistä out of the box lähestymis, sillä että sä et ole semmoisen niin kuin tietyn rajatun playgroundin sisällä pyöri siellä, vaan sun täytyy oikeasti sieltä niin kuin murtautua ulos itsekin.
Niin.
Ja keksii mikä tahansa semmoinen niin kuin luova ratkaisu, mikä vähän niin kuin taivuttaa näitä sääntöjä jollain tavalla sitten, että sä et ole niin kuin jumissa jossain silleen niin kuin pienessä piirissä.
Just näin.
Mm.
Joo, mä oon kuullut tuollaisen vastaavan. Se oli sellainen, että sä oot huoneessa, jossa on 3 nappia ja sitten oven toisella puolella on 3 valoa ja sitten sun pitäisi yhdellä oven avaamisella selvittää, että mikä nappi menee, mikä katkaisi menee mihinkä lamppuun.
Joo.
Mutta
selvisikö se ikinä?
Joo, kun sä laitat sen yhden valon päälle hetkeksi katkaisimme pää yhden, katkaisimme sitä niin, kuin, niin, että valo menee päälle. Sä et vaan tiedä, kumpi niistä valoista se on. Sitten sä sammutat sen ja sitten sä laitat toisen valon päälle ja avaat oven. Sitten sä tiedät, mikä se on, se joka palaa. Sitten sä kokeilet sitä hehkulamppua, joka on lämmin. Niin sä tiedät, että se on se yksi niistä ja sitten se, joka on kylmä ja näin, niin se menee siihen, jota sä et koskenut.
Okay.
Mut siis tällaisia esitettiin meille silloin. Ja tässä niinku, taustanahan tässä on niinku se, että täytyy ymmärtää sitä, joka rekrytoi. Et siihen aikaan, kun me mentiin, niin eihän siis HR:stä ollut tietokaa, vaan sä soitit vaan suoraan pomolle ja pääsit sen pakelle ja sitten se otti sut, jos otti tai ei ottanut, ja jos sä ylipäätään sä ilmestyit paikalle. Mutta mut pointtihan on aina se, että kun niitä hakemuksia on aina 1000, ja kaikilla on, tiedätkö, niin kuin toistensa näköisiä hakemuksia, niin siellä on jo käynyt kauppista tai niin kuin, tiedätkö, bla bla bla, mikä se ala nyt sitten ikinä onkaan, niin kaikilla on niin kuin, jo käynyt sen kouluun, tehnyt nää, bla bla bla. Et millä sä erotut siinä? Ja sen takia, jotta se erottuisi, niin saattaisi tulla just tällaisia kompakysymyksiä erinäisiä. Ja silloin se tilannetaju siinä hetkessä on niin kuin tavallaan se, mitä kannattaa treenata. Että sulla on sitä speleöka. Ja näistä tilannetajusta, niin nyt mä kerron sulle sellaisen järkelemäisen aivopieron.
Oliko siinä speleöka?
No joo, tästä taas puuttu sitä speleöka niin maan julmettomasti.
Ootko ihan varma, että sä haluat nyt niin kuin paljastaa?
No en ole, itse asiassa kyllä oo, mutta anyways, tässä nyt mennään Oliin. Mehän Rahapodissa mennään aina Oliin. Tässä on sellainen keissi. Mä olin saanut just kenkää Amanda Capitalilta pörssiyhtiöstä. Mä olin ollut siellä toimarina ja saanut sieltä kenkää ja hain uusia ulottuvuuksia. Tai mä olin itse asiassa perustanut firman ja tehnyt Aktialle sen tehostamissuunnitelman. Mutta sitten periaatteessa se on toimeksianto loppu ja sitten mä etsin niinku uutta duunia. Sitten mä laitoin taas niinku hakemuksen vetämään niinku, joka vähän joka suuntaan. Ja sitten mä laitoin Nordean silloiselle asset managementin, niin kuin Nordean konsernitason asset managementin toimarille. Eli se, joka niin kuin kaikki niin kuin varainhoito, oli se sitten rahastoyhtiötä tai räätälöityä tai private bankingia tai mitä ikinä, niin sen konsernitason toimarille, että hei, että mä haluan duunia.
Eli iso kiho.
No juu, iso kiho isoilla kirjaimilla. Sitten se sanoi, että hän oli tanskalainen, että tavataan kämpissä kello 6 illalla.
Sä et missannut tätä tapaamista kuitenkaan.
En missannut. Siis sinänsä niin Honnan toimitusjohtajan sanoi, tai perustajan sanoi, niin tee mielellään mokkia, mutta älä tee koskaan samaa mokaa 2 kertaa.
Okei.
Niin ehkä siinä sitten pikkuhiljaa niin kuin tällainen kuin minä.
Iskostui
vähän niin kuin paremmaksi, mutta anyways, menin sitten kämppiin ja meillä oli niin kuin tosi hyvä. Siis se oli ihan tällainen niin kuin rento keskustelu. Vähän siitä tästä ja tosta ja me tultiin niin kuin hyvin toimeen. Et mä olin laittanut siinä hakemuksessa, tiedätkö, niin kuin hakemuksen cover sheetin siihen, joo, niin, ja sitten siellä oli se CV, että turha niistä nyt enää keskustella.
No sitä turha tuskin käytiin nyt riveriviltä läpi tässä sitten.
Ei käynyt ollenkaan. Ja vaan hän niin kuin otti vaan niin kuin tuntumaan, että mä olin niin kuin päässyt näköjään jotenkin jonkun tällaisen niin kuin hurdlein yli ja otti siitä tuntumaan. Ja sitten hän sanoi, että hei, että niin kuin ihan out of the blue, että käypäs kuule Tukholmassa tapaa tällaista tyyppiä. Ja mulla oli siis ollut sellainen avoin hakemus, että niin kuin johonkin varahoitoon tyyliin näin.
Joo.
Ja sitten, että jaha, okei, no mä en vitsinyt, sitten mulla oli taas näin, ymmärsin olla hiljaa, en kysynyt, että minkä takia. Mutta sitten toisaalta mä en ymmärtänyt, minkä takia mun piti mennä, mutta mä ajattelin, että nyt vaan turpa kiinni ja meet. No sinne mä sujahdin sitten omilla rahoillaan sinne Stokikseen. Tapasin siellä tyyppi, joka oli miten se nyt miedosti kiinnostunut koko tapaamisesta. Samanikäinen kaveri, teki hommia jotenkin päkkärissä, ei niin kuin ollut mitään hajoa, minkä takia mä oon täällä. Ja sujahdin takas, sitten kerroin sille Allanille muistaakseni, että mä kävin siellä, että mielestäni meni hyvin ja hyvin tultiin toimeen ja joo, ja sitten Allan sanoi, että no mut hei, että tapaa vielä toinen tyyppi, että hän, tämä oli sitten Tanskan, tämä tapasi Tukholmassa, näin norjalainen, hän oli duunissa Tukholmassa ja sitten sitten menen lentokentälle, että sinne tulee yksi tanskalainen tyyppi tapaa sua. Sanoin, että no jumala, onhan nyt kumma juttu tää. Niin kuin,
juoksutetaan ympäri
maailmaa täällä. Niin, mikä tämä homman nimi nyt on? Että mistä tässä on kyse?
Niin missä tämän vaiheessa tulee HR ja keskustelee näistä jostain niin kuin niin käytännön asioista? Että,
niin, tai edes niin kuin jostain. Että, niin kuin,
kun tulee kunnollisia keskusteluja. Tämä on tämmöisiä niin kuin kahvitapamisia.
Niin joo. Ja että, niin kuin, että minkä takia mä tapaan näitä tyyppejä? Koska tätä keskustelua ei oltu käyty. No mä menin sitten kuitenkin sinne tapaa sitä sinne Helsingin lentokentälle sitä tanskalaista, joka oli oikeasti niin kuin iso kiho kans. Ja se oli selvä. Tuli Tukholmasta, lensi mua varten Helsingin kautta takas Köpikseen. Hän sitten paljasti niin, että kiinnostaisiko sua niin kuin institutionaalinen myynti?
Instikkamyynti.
Instikkamyynti.
Eli tää on nyt semmosia tärkeimpiä juttuja, mitä tämmönen yksikkö käytännössä tekee?
No sanotaan näin, että se joka on instikkamyynnin vastaava Nordealla, tienaa 500 000 vuodessa.
Okei.
Okay. Joo, mä en ole siis koskaan päässyt sellaisiin liksoihin eläessäni. Ja tässä taustalla oli myöskin se, että tässä tämän prosessin aikana mut oli Ruotsissa Robur, joka on niin kuin siis Pohjoismaiden suurin varahoitaja, rahastoyhtiö, niin etsi toimaria ja mulla oli niin kuin, tällainen tapaaminen vetämässä sen headhunterin kanssa, jonka rooli oli täyttää se paikka. Mutta se oli niin, kuin niin far off, vaikka mä olin ollut Tukholmassa toimarina East Capitalissa, mutta sitä ei ollut niin kuin ikinä pöydälle mulle, mutta joka tapauksessa mä olin vähän sellaisessa fiiliksessä, että hei, nyt mulla on vientiä.
Joo.
Se oli mun tämä ajatus.
Niin, että okei, että sä oikeasti niinku, vähän niin kuin juoksutat näitä ja teet sitten, päätät, että miten tämä homma etenee.
Just vähän näin. No sitten mä tulin tänne Helsingin Vantaan lentokentälle, tapasin tämän isokihon. Hän sanoi, että ei kiinnostaako mua instikkamyyntiä ja sitten mä aloin miettiä sitä, että instikkamyynti, Nordea, toimari, Robur, Sitten mä heitin siitä niin kuin lonkalta, että no, sitten mä niin kuin keksin sen, että hei, että instikkamyynnissä on tavallaan se ongelma, että se instikka, niin kuin, siitä tulee paljon rahaa, mutta se ei ole stikimaniaa, vaan se myös lähtee tosi helposti. Ja mä ajattelin sitä, että mitä jos tekisi, niin kuin, mulla syntyi siinä se ajatus, kun mä oon nyt ollut niin kuin organisaatiossa paljon tekemisissä erinäisissä Aktialla ja kaikissa organisaatioissa, missä mä oon ollut duunissa, niin tavallaan ymmärsin tai tiesin näistä asioista, niin minulle syntyi sellainen ajatus niin, että sellainen kuin Nordea, joka myy instikkamyyntiä, niin sen pitäisi niin kuin sitouttaa ne instikat sillä, että ne myy samalla myös ulkoistamispalveluita. Eli että Nordea niin kuin tavallaan hoitaa säilytykset ja raportoinnit ja tiedätkö, muut tällaiset.
Backeri-operaatiot siinä.
Backeri-operaatiot, just näin.
Joo.
Jolloin saisi sitä niin kuin, tiedätkö, stickinessiä siihen kuvioon. No anyways, niin tai näin, niin mulla oli tällainen ajatus. Mä ehdotin sitä sitten, että niin, että voisiko tässä nyt sitten ajatella, että kun mä teen sitä instikkamyyntiä, että jos mä olisin niin kuin instikkamyynti vastaava Nordealla varahoidossa, niin voisi niin kuin pohtia tällaista kulmaa, että aletaan niin kuin sitouttaa niitä tällaisella niin kuin backeri-ulkoistamispalvelulla. Tanskan aina katsomaan, ei. Sitten, okei. Okay. No, ja sitten mä sanoin niin kuin sillä tavalla, että hei, okei, okay, tämä otti jotenkin vähän itteensä, mutta ei se mitään, kun mulla on aika paljon vientiä. Mä sanoin, että hei, että no hard feelings, että mä haluan nyt vaan olla niin kuin rehellinen tässä ja tiedätkö, pelata avoimin kortein, kun mä oon niin saakelin suoraselkäinen tyyppi. Tämä ei ole ehkä sitten oikein mulle tämä homma. Ja miten siitä kävikään, mä kävin sitten siellä Ruotsissa taas uudestaan tapaamassa sitä Robert Headhunteria, joka tykkäsi musta tosi paljon, mutta sanoi, että mä oon niin underdog, että kyllähän mua ehdottaa siis myöskin, mutta hän ei usko, että tätä ikinä lentää, eikä se lentänytkään. Ja summa summarum, kaksi tosi tiukkaa, niin kuin siis uran niin kuin mullistavaa mahista oli niin kuin tavallaan pöydällä. Ja mä sössin sen sellaisella niin kuin hybriksellä, tai siis tietynlaisella tällaisella miten se nyt sanoisi, nöyryyden puutteella.
Tai ehkä olisi pitänyt katsoa ne kortit vielä pidemmälle. Pelata tätä gamea nyt sillä tavalla, että sulla oikeasti olisi jotain konkreettisempaa. Nämä oli keskusteluita,
niin.
Olisiko se johtanut siihen, että sä olisit saanut, Martin, tässä olisi sulle sopimustarjous näillä ehdoilla. Se pykälä jäi vielä ehkä molemmista katsomatta.
Se on just näin. Tämä on oikeasti tämä oppi tästä kokemuksesta. Vaikka siis tämä Robur-kuviota ei ollut, mutta siis tämä Nordea-kuvio oli, siis jos mä nyt olin jo tavannut niin kuin kolme heboa tämän niin kuin aiheen ympäriltä.
Isoja kihoja,
niin se oli vähän sellainen, että niin kuin pyöräytetään tämä kaveri tästä näin ympärille ja sitten ehdotetaan tätä duunia tälle tyypille. Ja sitten se on niin kuin pedattu, että se on niin kuin valmis ja laitetaan sopimukset tai nimet paperiin.
Ja Helsinki-Vantaalla tapahtui jotain ihmeellistä.
Ja Helsinki-Vantaalla mulla oli sellainen aivopiera, että mulla niin kuin ne kaksi solua ei löytänyt toisensa varmaan vuoteen sen jälkeen. Mutta se pointti, se takeaway on siis se, että älä vedä aina rekrytointitilanteessa, vaikka sulla on niin kuin 15 niin kuin rekrytointia menossa, niin kerää ne sopimukset pöydälle, että ne on sun allekirjoitusta vailla valmiit. Silloin sun vasta ne speksit on olemassa, silloin vasta se tilaisuus on olemassa, silloin vasta se tiedät, että onko sulla vaihtoehtoja, onko sulla oikeasti ne 15 vai onko sulla vain yksi. Koska se paperi, se työtarjous ei tule pöydälle kuin vasta sitten, kun sut on tosissaan rekrytoimassa. Ja näin ole niin kuin aivan helvetin nöyrä siihen asti, kunnes sulla on edes se ensimmäinen työtarjous siinä, niin, missä lukee se, että niin kuin vuosiliksa 5,5 miljoonaa, työsuhde, kännykkäauto ja lentokone, sun muut. Tätä älkää kuulijat koskaan ikinä. Siis ikinä tehkö tätä tällaista mokaa, että kun etsitte uutta duunia, teillä on yksi tai kaksi tai useampi niin sanotusti pöhisemässä tai työn alla, niin muistakaa.
Niin siitä on pitkä matka sinne.
Teillä ei ole yhtäkään duunitarjousta vielä pöydällä. Et vasta sitten, kun teillä on se ensimmäinen tai kaksi työtarjousta pöydällä, niin vasta sitten voitte valita. Vasta sitten, ei ennen.
No johas nyt.
Ja jos ei sitä toista tuu, niin nimi siihen yhteen, koska muuten se voi ihan hyvin käydä niin, että se on se duunitarjous, mikä sulle tulee, toista ei tuu ja sit sä jäät roikkumaan. Ja se on niin kuin siis about ja rallaa kohtalaisen tyhmää jäädä tyhjän päälle roikkumaan.
Toi kun mä kuuntelen sua, niin sun tilanne ei ollut se, että sulla oli semmoinen hyvä duuni, hyvä palkkainen duuni, ja sitten tämä olisi ollut vähän niin kuin ekstraa siihen, että haluatko vaihtaa, vaan oikeasti se olisi ollut niin kuin kiihdytys 0-100 ihan niin kuin täysin.
Mä olin työtön.
Niin. Käytännössä ja, sitten.
Lisätään sen vielä. Mä olin työtön.
Mm. Nämä on kyllä aika pahoja mokia, ja mä veikkaan, että toi on varmasti kismittänyt jälkikäteenkin. Mä en tiedä, oliko se vielä paluumatkalla lentokentältä, että mietit, että mitä ihmettä tässä tapahtui, vai oliko se sitten sillä tavalla, että iskikö se kongi vasta myöhemmin?
Se kongi iski sen jälkeen, kun mulla oli ollut hyvä haastis sellaisen headhunterin kanssa, joka oikeasti oli mun puolella siellä Ruotsissa, sitten Roborin toimitusjohtajuudesta. Hän oikeasti piti musta. Meillä oli niin kuin hyvä juttu, ja sitä paitsi mun edellinen työnantaja East Capitalin pääomistaja Peter L. Håkansson, niin tämä headhunter kertoi, että muuten by the way, jos sä tarvitset niin kuin ihan vaan tiedoksi, että mä en ole koskaan kuullut ketään, että kukaan olisi saanut sellaista niin kuin referenssiä yhdeltäkään ihmiseltä kuin mitä mä sain siltä mun edelliseltä työnantaja Peter Elam Håkanssonilta. Että se oli niinku, hän sanoi, että se oli niinku aivan jäätävä. Et mulla oli niinku siis periaatteessa ihan, ja mun haastis sen headhunterin kanssa meni hyvin, mulla oli niinku jäätävä referenssi, mulla oli kaikki paukut siihen Roborin hommaan, mutta siis ruotsalaiset nyt varsinkaan ei niinku mitään Suomi-Petteri nyt sinne ihan helposti niinku ota jostain Helsingistä hommiin, Ruotsin ylivoimaisesti suurimpaan varainhoitotaloon, ja se oli sen jälkeen, kun se meni niin sanotusti reisille se homma, ja sitten mä taisin, että hitto soikoon, niin, mutta se Nordea, sitten mä yritin soittaa takaisin tietenkin sinne, yritin pelastaa tilanteen, mutta sehän nyt oli totta kai mennyt jo niin kuin ajat sitten, se tilanne.
Joo, pakko sanoa, ehkä tuossa pelisilmä lukemisesta, niin mä yhden nopein vielä nostan sitten jossain vaiheessa niin tota,
mun mielestä sulla on niinku sitä speelejä, mutta onko no, se sitä, että se on...
Se on
niinku...
kasvanut niin, tässä matkan varrella. Niin, sitä niin. Ei aluksi ehkä ollut ollenkaan.
Niin.
Nämä kokemukset on opettanut mua. Et sit se on,
ja nyt
se on
kuulijat,
vähän luontaisesti...
Nyt kuulijat saa oppia meidän mokista. Tajutteko te, niin kuin miten arvokasta tämä on? Meidän mokista, kun meistä ei tullut mitään, niin nyt teistä kaikista meidän kuulijoista tulee niin kuin all
tehdään.
You can be.
Niin. Playbackina tämä jakso monta kertaa, niin tota, tämä on niin kuin kokemusta. Sitä niin. On pakattu nyt tähän tuntiin sit aika paljon. Mutta se, mitä mä olin sanomassa siitä, että jossain vaiheessa tota, ura alkupuolella piti ottaa seuraava loikka yhteen paikkaan, ja tota, siinä oli semmoiset pitkälliset testit, että semmoiset niin kuin, tota,
pällitestit,
pällitestit ja tota, niitä kaiken näköisiä näitä mensatyyppisiä kysymyksiä tehtiin. Ja, tota, siis,
laatikoita ja kolmioita.
Ryhmätöitä, ja tiedätkö, siinä meni varmaan puoli päivää siinä koko hommassa.
Okay.
Sitten oli haastattelu sun muuta jotain. Ja sitten tuli niin kuin, tulos, kerrottiin, että tota, just tämä rekrytointikonsultti, että hän ei suosittele mua.
Okay.
Ja tulos oli se, että siihen haettuun paikkaan se tota, toimeksiantava yritys, se halusi ehkä enemmän semmoista niin kuin, tota, pysyvää henkilöä, että et mulla oli mennyt ne testit vähän liiankin hyvin.
Okay.
Että ne halusi semmoista sopivaa siihen. Ei semmoista, joka tota, voi olla hyvä siinä, mutta se on vaan 2 vuotta ja lähtee menee eteenpäin
niin,
sitten.
Niin.
Ja tota, et ne halusi ehkä semmoista, että tota, et jolle tämä on paikkaan ehkä itsessään semmoinen enemmän haaste, mutta profiililta vaikuttaisi oleva sitten, että tästä saadaan hyvä tyyppi vaikka 10 vuodeksi.
Mm.
Mistä sitä tietää?
Mm.
Mutta just se, että aina ei etsitä parasta, vaan etsitään sopivinta.
Just näin.
Tota...
Mutta siis toi on mun mielestä sun puolustuksessa täytyy sanoa, että tota, sun on pakko olla rehellinen itsellesi näissä tilanteissa, koska se olisi yhtä hyvin voinut olla niin, että ne etsi just sellaista kuin mitä sä oot.
No eihän sitä nyt kerrota. Mä kynä sauhuten vastasin niihin tota, niin. vastauksiin, että sä oikein pähkäli. Ja ne tuntuikin, että ne meni hyvin, että mulle jäi hyvä fiilis tästä.
Niin, oikeasti. Toi on niinku siis pahin, jos sä alat niinku, yrität järkeillä, että minkä näköistä vastausta, minkälaista tyyppiä ne hakee, ja yrität feikata itse siihen, koska tota, kyllä se on niin kuin lähtökohtaisesti parempi kaikille osapuolille, myös sinulle itsellesi, että sinut rekrytoidaan johonkin hommaan sellaisena kuin sä oot, kuin sellaisena kuin sä niin kuin annoit ymmärtää, että sä oot. Koska sitten niin kuin, siitä, sä et pärjää siinä kuviossa, sä et ole sitä, mitä ne haluaa, ja tota, siinä niin kuin kemiat menee ristiin, ja sitten se on niin kuin torso koko kokemus kauttaaltaan.
Niin, no siis mä luulen, että se ehkä se pitää paikkansa. Voi olla, että se olisi ollut just tämmöinen 2 vuoden keikka.
Mm.
Että tota, ehkä tällä konsultilla oli tota hantsi siitä hommasta.
Mm. Mm.
Ei se turha konsulttina tekee paljon tämän tyyppisiä juttuja.
Ei, mutta on parin kertaan konsultoitu. Ja niin kuin mä oon saanut niin kuin aivan niin kuin liikuttavan hyvät arvosanat, tai selitykset ja verbaaliset paperit ja muut. Mä en koskaan vaan saanut duunia sillä. Että tota, et mä en tiedä sitten, mitä niillä tekee, miten sitten saa sen duuni, jos siellä on niinku yliksenvuotavaa hyvää kommenttia kaiken näköisistä ominaisuuksista, mutta silti ei sitä duunia sillä, niillä paperilla saa.
No niin, tässä on kyllä semmoinen tota, pahimmat mokat kavalkaari, että huhhuh.
Joo.
Monesti ollaan oltu tilanne tajuttomia, speelö, joka sumena on painettu vaan tota, tapaamiseen, mietitty tarpeeksi etukäteen sitä, että mitä siellä niinku pitäisi tapahtua, niin. Miten me ollaan valmistauduttu sinne, ja tota, lopputulos niin kai näkee tässä, että ei optimaalista.
Ei. Ja sitten toisaalta ehkä sellainen pieni alueveera meidän kummankin avohaavoja päälle, niin on ehkä se, että sitä tilannetajua ei... Se ei tule välttämättä oikein muulla kuin kokemuksella, että sä oot niinku ollut näissä samoissa neukkareissa, samoissa tilanteissa muutaman kerran, että sä niinku opit lukemaan sitä, että sä ymmärrät, että what the hell is going on, että onhan se toki niin, mutta jos tällaista tietynlaista kokemusta ei ole, niin siitäkin huolimatta, niin tää on se tilannetajun saaminen on ehkä sit kuitenkin se, niin kuin mihin kannattaa panostaa, että olla niin kuin oikeasti skarppina. Älä sano kyllä sille, että otat sä kahvia, vaan saat ei kiitos, mä pärjään kyllä, koska sulla pitää olla se nuppi niin kuin ihan päällä koko ajan ja tota, olla siinä niin kuin vielä ohjaajan asemassakin.
Just näin. Eli nyt on tässä semmoinen homma, että me ollaan nyt paljastettu nämä mokat.
Joo.
Haluatteko te kuulijat paljastaa omat mokanne? Me voitaisiin ehkä tehdä siitä sitten 2.0-jakso, koska mä en tiedä, että uskaltaako me paljastaa niitä kaikkein synkimpiä mokia vielä, mitä meidän rosterista mahdollisesti löytyy. Mutta joka tapauksessa niin toivottavasti nämä on ollut opettavaisia ja ainakin tästä, että nyt Rahapodi tätä jaksoa kuunnellessa ja mielikuvaharjoituksia tehdessä kannattaa miettiä, miten sä saavut sinne neukkariin, jos joudut ikinä vastaavaan tilanteeseen ja mitä siellä sitten tapahtuu.
Just näin, että jos se on sellainen tilanne, joka on oikeasti potentiaalisesti niin kuin uran tällaisen niin kuin kantaraketin selkään liimaamisen tasolla, niin tee sellaisia niin kuin mielikuvaharjoitukset, että okei, mä tuun ovesta sisään, siellä on näitä tyyppejä, täällä, siellä käydään jotain pitch deckiä läpi, bla bla bla. Niin kuin, että sä harjoittelet sitä tilannetta, tai ihan niin kuin olisit keino minkä tahansa, mutta että keskity siihen, että sä yrität jollain tavalla löytää keino, että sä saat sen speleekaan mukaan sinne tilaisuuteen.
Niin, että jos sä tiedät, että tää on se mun uran ainoa chanssi hoitaa tämä, niin sinne ei vaan sit marssita, vaan se tehdään kaikki valmistautuminen etukäteen.
Kyllä.
Kiitoksia tästä. Laittakaa palautetta, mitä dikkasitte tämmöisestä jaksosta. Hashtag Rahapodi, faksaatte tänne Rahapodin omat tietone, rahapodi@nuude.fi.
Twitteriä, Instaa.
Mitä vaan.
Mitä vaan, kaikki käy.
Mitä vaan, niin katsotaan mimmosta tästä tulee ja onko tämä nyt yksi kokeilu vai tuleeko tästä jotain pysyvämpää?
Joo, yes.
No niin, ei muuta kuin ensi viikkoa. Moi moi.
Moi moi.
Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.